Senantolantan bunagun kan Coupe de la Confédération phase de groupe pour les flanants. Mimeni na saison ba fel ngon saba ko fo ni dokun labando. AS RAL de Bamako be Tunisie US Monastir bismillah sinigene kari février kalwent le tan konontan san ba fel ngon saba. Ani wodan be tan stade du 26 mars la Bamako. Abe damine ni ngene tan woro dana gosira. AS RAL de Bamako ni US Monastir kabo Tunisie kanyon wodan. Nyongo dana fama don de karamogo nuhumu jande na kachede mbulu. Kadaka, irale kakan kasebaya de soro iyanso. Ni mwogo mimba don kutupusa mazembe ani US Monastiri kilingelena. Iye se soro uka nyongo dana kufola ula uyera ufeyi ukaso. AS RAL de Bamako ni uklobu nunebe kulu kelena. Grupu D, ode la irale kakan kase soro kafien boda di airema kele. Flana kaniso jadi Mali sera ntolantan kanoba wuma uluminu siglendo kasini gene kari nyongodan makono kosobe. Aya sera lde bamako dron debe ka Mali joyorofa farafina klobu ka nyongodan faz de grupu kene kan nina sezona. Sini gene nyongodan kun kan halisa biye u songo dona. Sera ntolantan federasyon nyama yasoye biye u songo ufo. Biye VIP nwe mabaw ka biye uye kele un kele sefa war wa kele. Biye chez graden u kele un kele sefa war kime fla. Veu a Bamara Tokola Bamako, Siaka Traurika La Sibidu.